Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Juni 13 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kuhusu mkazi mmoja wa Orlando, Florida, azungumzia hali ya wasiwasi iliyotanda mjini humo kufuatia shambulizi lililofanywa kwenye baa ya mashoga na watu 50 kupoteza maisha.
Wakazi wengi wameambiwa of course kama wanaweza kukaa nyumbani, apart from ambao wako downtown area ambao wameenda kuomba maji, na pia wameambiwa kwamba kwa sasa tunaomba muweke appointment ya kuja kutoa blood kwa sababu mistari ilikuwa mirefu sana.
Na katika ripoti nyingine, makundi ya kiraia huko Beni na Lubero nchini DRC yaitaka MONUSCO kuchukua hatua kuhakikishia usalama na kulitokomeza kundi la ADF NALU.
Raia ingewahi kutafuta mizizi chanjo ya shida hiyo, kwa sababu haiko MONUSCO ndio chanjo. Migogoro ya Kongo inapasha pata saulisho toka Kongo.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa amri kwa bendera za Marekani kupepea nusu mlingoti kwa heshima ya kuwakumbuka Waafrika waliouawa katika shambulizi baya la watu wengi kuliko yote katika historia ya Marekani. Mtu mmoja mwenye silaha aliwaacha patao 50 na kujeruhi wengine 53 ndani ya klabu ya usiku ambayo hutumiwa zaidi na mashoga huko Orlando, Florida, Jumapili alfajiri. Obama alitangaza kuwa hicho ni kitendo cha kigaidi na kusema FBI wanaongoza uchunguzi. Amesema juhudi zote zinafanyika kujua nini kilichomchochea muuaji huyo kufanya hivyo au kama alikuwa na ushirikiano wote na makundi ya kigaidi. Rais aliyekuwa amesikitishwa sana alihutubia taifa lililopigwa na butwa kutokea White House akisema ni rahisi kwa mtu kupata silaha kuwapiga watu mashuleni, makanisani, kwenye majumba ya sinema na klabu za usiku. Mwanasheria mkuu Loretta Lynch na waziri wa usalama wa ndani Jay Johnson wote waliahirisha safari zao kwenda Beijing kwa mazungumzo juu ya usalama wa mitandao na maafisa wa China. Watu 27 wanasadikiwa kupoteza maisha katika ajali ya boti ambayo imetokea kwenye ziwa Maindombe kwenye jimbo la Bandundu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa redio Kapi ya Umoja Mataifa, boti mbili ziligongana na moja ikapinduka na hivyo kusababisha vifo hivyo. Naibu gavana wa Maindombe, Masamba Malika, ameiambia redio Kapi kwamba boti hizo mbili zilikuwa zinasafiri katika njia tofauti kati ya Ingongo na Bokoro, na katika hali ya kuepuka ukungu uliokuwa umetanda ziliamua kubadili njia na hivyo kugongana. Amesema miili ya watu hao 27 bado ipo kwenye ziwa Maindombe na huenda kuna abiria wengine zaidi ambao wamepoteza maisha. Ajali ilitokea Jumamosi usiku, muda ambao boti zinashauriwa kutofanya safari ili kuepuka ajali. Malika amesema bado haiko bayana watu wangapi walikuwa katika boti, lakini hawakuzidi watu 100. Timu ya uokozi imekwenda katika eneo la ajali ili kujaribu kuipata miili ya watu hao. Desemba mwaka jana, watu 18 walifariki dunia na wengine 70 kupotea baada ya ajali kutokea katika ziwa hilo hilo. Na maafisa wa China wanasema mwanamume mmoja aliyekuwa na milipuko iliyotengenezwa nyumbani alijeruhi watu watatu katika eneo la ukaguzi la uwanja wa ndege wa Shanghai katika juhudi za kujiua mwenyewe. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mwanamume huyo ambaye hajatambuliwa aliondoa chupa zilizokuwa na vifaa vya kulipuka kutoka kwenye mkoba wake kabla ya kurusha chupa moja katika eneo la Terminal 2 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pudong mjini Shanghai, maafisa wanasema. Mwanamume huyo alitoa kisu na kujikata shingo. Maafisa wanasema kuwa mwanamume huyo sasa yuko katika hali mahututi hospitalini. Lengo lake halikuwa bayana. Waathirika wane walijeruhiwa kuna vipande vya vigae na wanatibiwa hospitalini. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua. Tukio hilo lilivuruga shughuli kwenye eneo la ukaguzi kwenye uwanja wa ndege, lakini baadaye hali ilirejea kuwa ya kawaida. Uwanja wa ndege ulikuwa umejaa watu waliokuwa wanarejea nyumbani baada ya siku ya mapumziko, siku chache tu kabla ya kufunguliwa kwa uwanja wa michezo wa Disney hapo Alhamisi mjini Shanghai.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bomu lenye nguvu kubwa lilipuka katika eneo la kibiashara mjini Beirut, Lebanon, jana Jumapili, na kuharibu vibaya moja ya benki kubwa nchini humo. Hakukuwa na taarifa za mara moja za majeruhi. Gazeti la Daily Star la Beirut likariri chanzo cha habari kikieleza kwamba bomu hilo lilikuwa na uzito wa kilogram 5 na lilipuka nje ya tawi la benki ya Bloom katika eneo lenye makazi ya hali ya juu la Verdun, ambapo wakazi wengi walikuwa majumbani mwao wakifuturu. Picha za televisheni zilionyesha vioo vilivyovunjika na magari yaliyoharibiwa vibaya karibu na eneo la mlipuko. Wachunguzi waliripotiwa kufanya kazi mpaka usiku sana siku ya Jumapili ili kujua lengo la mlipuko huo. Katika miaka ya karibuni, Beirut na viunga vyake vimepigwa vibaya na mfululizo wa mabomu ambayo mara kwa mara yanahusishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Syria. Hata hivyo, gazeti la Daily Star limesema mlipuko wa Jumapili haukufanana na mlipuko mkubwa ambayo kwa mingi ileta viunga vya kusini mwa Beirut. Jenerali mmoja wa Iraq anasema vikosi vinavyopambana kukomboa mji wa Faluja ulio ngome kubwa ya kundi la Islamic State vimefungua njia ya usalama ambayo wafanyakazi wa huduma wanasema wanaitumia kupitisha kiasi cha watu 4,000 kukimbia mapigano katika mji huo ulio hatarini tangu juzi. Kitendo cha kupatikana njia hiyo ya kuweza kukimbia iliyopatikana Jumamosi kimesifiwa na baraza la wakimbizi la Norway, ambalo wafanyakazi wake waliozidiwa na kazi walifanya kazi kwa shida siku ya jana Jumapili kuwapatia huduma za dharura wakimbizi wapya. Msemaji wa shirika hilo Carl Shembri alieleza hueni yake, huku akionya kwamba rasilimali zilizopo, ikiwa ni pamoja na maji safi ya kunywa, hazitaweza kudumu kwa kidhi wakimbizi hao kwa muda mrefu ujao. Tunatarajia maelfu zaidi ambao wataweza kuondoka katika siku za karibuni, aliwaambia waandishi wa habari. Jenerali Yahya Rasul amesema njia hiyo ya kukimbia ilipatikana baada ya wanajeshi kuzidi nguvu waasi kutoka wilaya ambazo walikuwepo upande wa magharibi wa mto Euphrates. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia kuhusu mauaji yaliyotokea Orlando, Florida, jana Rais Barack Obama kuamuru bendera zote hapa nchini zipeperushwe nusu mlingoti. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Hadia Riami amezungumza na mkazi huko Orlando, Mchuma Makene, na kumuuliza je, kuna maelezo gani kuhusu mshambuliaji huyo na wakazi wanasemaje?
Wanachosema kwenye local vyombo vya habari vya Orlando ni kwamba usiku wa jana au siku moja kabla, alikuwa na ameingia kwenye mitandao anaangalia kuhusu hiyo club. na anaongea ana chat na watu kuhusu timing na kitu kinachoendelea kwenye hiyo club.
Kwa hiyo hili tukio itakuwa alianza kulipanga mapema, kwa sababu kama unaingia kwenye mitandao ni hakika kwamba alikuwa amepanga kabisa kwamba sasa mimi nitaenda kushambulia hii club.
Ni kweli, ni kweli. Na local news wanasema babake alivyojiwa anasema kama a week kabla alienda Miami, ambayo ni kama masaa 4 kutoka Orlando, akaona wanaume wawili wana kiss. Na yeye alikuwa na mtoto wake wa miaka 3. Anasema hiyo ilimdisturb sana huyo muuaji. Na aliweza kumuelezea babake kwamba why, kwa nini people watu wanafanya hilo. Kwa hiyo kabu ame, ni kabu ya mashoga ndio maana alikwenda pale. Na watu wengi ambao walikuwepo loko wamemuona, wanasema alikuwa amekaa kwenye bar ameoda kinywaji. Sasa sijui alioda kinywaji ni alcohol au ambao watu wakina. Alikuwa kwenye bar kwa muda kabla hajafanya mauaji.
Je, hali ya hapo Orlando hivi sasa ikoje kuhusiana na swala labda la ulinzi au wakazi? Je, wana wasiwasi? Ni kitu gani ambacho kinaendelea hivi sasa?
Kwa kweli ulinzi wameweka level red, nadhani wameongeza ulinzi kwa sababu hapa Orlando ni mji wa watalii. Watu wengi wanakuja hapa Orlando kutoka dunia nzima kwa ajili ya utalii. Kwa hiyo ni number one priority seme kwa city, kwa sababu ndio income kubwa ya mji wa Orlando inatoka kwenye utalii.
Na je, wakazi wengine wa Orlando wanasemaje?
Wanasema kwamba unasikia kama hata mimi kunasikia vitu vimetokea Paris, vimetokea California, lakini sio on your backyard. Umeona, kwa sababu we know the some of these people. A lot of people wanapiga, kwa sababu kama mimi kitu cha kwanza kuna radio station ambayo naisikiza kila asubuhi. Siwajui hao watu, lakini mmoja wa hao mtu wa radio station ni gay. Kwa hiyo yani mawazo yangu yanaenda kwa yule, kwa sababu yes siwajui, lakini unasikia unasikia baongezi yao, kila mtu aliulizia is Ray okay. Na baada ya hapo mimi nikarichi kwa Mikowe ambao najua ni mashoga. Nimewaandikia, jamani mko okay? Ingawaje hata mimi as binafsi sio kwamba watu wote ambao wanaenda kwenye hiyo club ni mashoga. Watu ambao pia wa kawaida wanaweza kuwa kwenye hiyo club. Na wengi walikuwa ambao sio wakawa, yani sio mashoga pia walikuwa kwenye hiyo club.
Je, mpaka sasa hivi labda kuna kitu gani ambacho wakazi labda wameambiwa wachukue tahadhari za aina gani?
Wakazi wengi wameambiwa of course kama wanaweza kukaa nyumbani apart from ambao wako downtown area ambao wameenda kuomba maji, na pia wameambiwa kwamba kwa sasa tunaomba muweke appointment kuja kutoa blood kwa sababu mistari ilikuwa mirefu sana. Na of course kama few of the hospital walikuwa imebidi wafunge emergency room kujasi kuchukua watu kutoka kwenye hiyo crime scene.
Ni Mchuma Makene akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Orlando, Florida. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Chama kinachosimamia soka Ulaya, UEFA, kimetishia jana Jumapili kuzitoa timu za Russia na Uingereza kutoka kwenye michuano ya Kombe la Ulaya Euro 2016 kama washabiki wake wataendelea kufanya vitendo vya ghasia. Zaidi ya watu 35 jeruhiwa huko Marseille Jumamosi jioni baada ya mashabiki wa Russia na Uingereza kupigana ndani na katika maeneo ya kuzunguka uwanja wa Stade Vélodrome baada ya mechi yao kumalizika kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja. Baada ya uchunguzi juu ya tukio hilo, UEFA inatarajiwa kutoa mapendekezo ya adhabu siku ya Jumanne. Hilo si tukio pekee katika michuano ya takriban mwezi mzima. Huko Nice, ghasia kati ya mashabiki wa Ireland kaskazini na wakazi wa eneo ilisababisha watu 7 kujeruhiwa. Senator wa Vermont hapa Marekani Bernie Sanders, ambaye kwa mwezi mzima yupo kwenye mapambano na mgombea mtarajiwa wa chama cha Democratic Bi Hillary Clinton, amesema atakutana naye baada ya upigaji kura wa mwisho Jumanne mjini Washington kuzungumzia ajenda zao za kisiasa kabla ya kuamua kama ajitoe kwenye kinyang'anyiro hicho au la. Sanders alitoa ishara wiki iliyopita kwa kampeni yake inakaribia kufikia mwisho, lakini alikataa kujitoa kwenye mbio hizo mpaka wapiga kura katika jimbo hilo la makao makuu lililo na wademokrati wengi litakaopata nafasi ya kupiga kura siku ya Jumanne, ikiwa ni siku ya mwisho ya upigaji kura wa jimbo kwa jimbo katika hatua ya kutafuta mteule ambayo ilianza mwezi Februari. Waziri Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje Clinton, wiki iliyopita alipata wajumbe wa kutosha kuelekea kwenye mkutano mkuu wa mwezi Julai wa chama chake, na kuwa mwanamke wa kwanza kushinda uteuzi wa nafasi ya urais kwa chama kikubwa hapa Marekani. Rais Barack Obama alimuunga mkono haraka, lakini Clinton bado na kazi kubwa ya kupata uungaji mkono kutoka kwa wafuasi wa Sanders kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba, hasa wapiga kura vijana ambao wanamuunga mkono kwa kiasi kikubwa Sanders. Serikali ya umoja ya Libya ambayo ilisimamiwa na Umoja Mataifa inadai imefanya shambulizi ambalo linakaribia kuwaondoa wanamgambo wa Islamic State kutoka kwenye mji wa pwani wa Sirte, ni ushahidi kwamba hatimaye inapata maendeleo katika kuthibitisha uwezo wake. Shambulizi hilo ambalo limefanya maendeleo makubwa katika siku tatu zilizopita linaboresha matumaini kwamba serikali yenye changamoto ya ushirikiano GNA huenda ikafanikiwa kujenga jeshi jipya la Libya katika mafanikio ya kushawishi wanamgambo wanaoitii serikali pinzani mashariki mwa nchi kuondoka.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni anataka katiba ya nchi hiyo kufanyiwa marekebisho ya haraka ili kuhalalisha uteuzi wake wa baraza kubwa la mawaziri. Hii ni baada ya vyama vya upinzani kutishia kumshtaki Museveni mahakamani kwa kukiuka katiba na kuteua mawaziri na mawaziri wasaidizi 80 badala ya 42 kama inavyotakiwa kwa mujibu wa katiba ya Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupasha zaidi.
Wabunge wote wa upinzani wametishia kutoshiriki zoezi la kuidhinisha baraza la mawaziri wake Museveni kutokana na idadi kubwa ya mawaziri, wakisema Museveni alikiuka katiba ya nchi kwa kuteua baraza la mawaziri 80 badala ya 42. Wabunge hao walikuwa wametishia kwenda mahakamani kumshtaki Museveni kwa kukiuka katiba, lakini Museveni amechukua hatua za haraka kabla ya hatua ya upinzani wake na kuwaita wabunge wote wa chama chake cha NRM katika mkutano uliofanyika katika ikulu ya rais ya Entebbe. Katika mkutano huo, Museveni anataka chama chake kuwasilisha mswada bungeni na kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili kumruhusu kuteua idadi ya mawaziri anaotaka. Naibu wa kiranja wa chama cha NRM Pito Gwang amethibitisha kwamba chama hicho kimekubaliana kuifanyia katiba marekebisho. Tumejadili swala hilo kama wabunge wa chama cha NRM na tukakubaliana kuunga mkono pendekezo lake Rais Museveni. Museveni aliteua baraza lenye mawaziri 31 badala ya 21 anavyotakiwa na katiba, na mawaziri wasaidizi 49 badala ya 21. Mbunge aliyehudhuria kikao kilichoitishwa na Museveni, ambaye ameomba kutotajwa, ameeleza Sauti ya Amerika kwamba Museveni aliwaomba wabunge hao kuunga mkono azima yake na hata kura ikipigwa kujua matokeo yatakavyokuwa bungeni. Katika kura hiyo ya Museveni, wabunge 273 waliunga mkono hoja hiyo, 9 hawakushiriki na 2 walisusia. Kiranja wa chama cha FDC Sem Junganda amesema chama hicho kinafanya mbinu zote kuwarai wabunge wa NRM na wale wasio na vyama kupinga hoja hiyo itakapofikishwa bungeni.
Parliament will surprise you when we had the...
Bunge litakushangaza. Wakati tulikuwa na mjadala kuhusu mafuta, wabunge wengi walikuwa wa NRM lakini walikataa msimamo wa chama chao. Tutajaribu tuwezavyo.
But we'll try our best.
Kwake Semju, idadi ya mawaziri inaongezeka kila mwaka ili kuwapa kazi watu wa familia na marafiki wake Museveni. Kati ya mawaziri wake Museveni kuna wale wanaotambulika kama mawaziri wasio na kazi maalum.
It is not that you identify work and you look for someone to
be. Si kwamba Museveni hutafuta kazi ndipo awatafuta wafanye kazi, lakini ni kwamba ana watu ambao lazima awape kazi katika serikali yake. Kwa hivyo huajiri ndipo watafutie kazi. Ndio maana baraza la mawaziri huwa linaongezeka kila mara.
That's why the cabinet keeps growing.
Ibara ya 113 sehemu ya pili sawa na ibara ya 114 sehemu ya pili ya katiba ya Uganda zinaeleza kwamba idadi ya mawaziri na mawaziri wasaidizi haistahili kuzidi 42, lakini Museveni ana mawaziri 80. Na ili katiba kufanywa marekebisho, 32 ya wabunge ni lazima waidhinishe hatua hiyo. Chama chake Museveni cha NRM kina idadi kubwa ya wabunge. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mashirika ya kiraia huko Beni na Lubero yaiomba tume ya ulinzi wa amani nchini humo MONUSCO kuhakikisha usalama Beni na kumaliza uasi wa ADF, la sivyo watalazimika kuwaondoa raia. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Mashirika hayo ya Beni na Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, baada ya kukutana na kamanda wa Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali Mukwebi katika wilaya ya Beni, wameomba kamanda huyo kuhakikisha usalama wa wananchi hadi tarehe 30 Juni mwezi huu, huku wakisema kwamba waasi wa ADF sharti watokomezwe. Edgar Mateso ni kiongozi makamu wa mashirika kiraia katika mji wa Butembo.
Tulimupa pendekezo ya kwamba mpaka tarehe 13 mwezi wa sita waweze wametia usalama katika eneo yetu, kama sivyo waweze wakarudi kwao, kwani kazi ambayo walikuja fanya kwetu ilikuwa ya kusaidia wakaaji na kuboresha usalama, lakini imeonekana kama hali inaendelea kuwa mbovu na watu wanaendelea kuchinjwa na usalama unaendelea kuzorota.
Kwa upande wa kamanda huyu amesema kwamba usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utatukana na raia wa Kongo wenyewe, kwa sababu Umoja wa Mataifa umekuja Kongo kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sharti kwanza raia ama wakongomani wenyewe wachangie katika usalama wao. Kwa upande mwingine nimezungumza naye Profesa Chongo kwenye kio kikuu cha utatuzi wa migogoro cha Isesode katika mji wa Goma.
Raia ingewahi kutafuta mizizi chanjo ya shida hiyo, kwa sababu haiko MONUSCO ndio chanjo. Migogoro ya Kongo inapasha pata saulisho toka Kongo, lakini watu wangeweza kikala kutafuta nini haiendeki.
Upande mwingine nilizungumza naye Kuba Kahombo, mbunge mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambaye ameomba wapinzani wakubali mazungumzo yafanyike kwa haraka ili Kongo iwe na sura mpya.
Sisi tulikuwa tuko tayari ya kusema tuingie katika mazungumzo, tuseme matatizo yote yenye ya Kongo na kusudi tulete habari njema kwa wakazi wa Kongo, kama tumesikilizana kwa hii, sasa tunaingia katika mkutano wa kuzungumza kusudi mambo iende barabara.
Lakini mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukiteremsha mate, lakini Kongo ikiwa na historia ndefu ambayo mgogoro wake utaendelea iwapo raia wenyewe hawatachukua uzalendo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kukaribisha msikilizaji katika makala ya jamii na maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunaangazia tasnia ya sanaa ya maigizo hapa nchini Tanzania, ambayo kwa sasa inaonekana kusuasua. Tunatarajia maendeleo makubwa katika tasnia hii, lakini inaonekana kama imesimama na tujui ni nini tatizo. Basi hapa nimeweza kuongea na moja kati ya muigizaji kutoka mkoani Mbeya. Naamini kwa sababu yeye yuko ndani ya tasnia hii atakuwa na mengi ya kuweza kutujuza. Karibu weze kufuatana nami.
Kwa jina naitwa Ali Abdul Siwila, ni msanii wa film Tanzania. Labda kwa upande wangu naweza kusema kitu kimoja. Unajua katika tasnia hii ya film kuna watu wapo ndani yake, lakini ni watu tofauti tofauti, kila mtu na mafikirio yake na jinsi anavyojua mwenyewe anavyofanya kazi yake. Lakini ndani yake humo kuna watu wanaofanya sanaa kama kazi, alafu kuna wengine wanafanya kazi sanaa ili mradi tu wanafanya sanaa, wanaonekana wanafanya sanaa, lakini kuna wengine wanafanya ili mradi, kuna vitu ambavyo ili mradi uweze kupata ndani yake. Lakini mtu ambaye ana spirit, yani kitu anachokipenda toka moyoni, naamini anajua anachokifanya. Kwa hiyo na kitu kingine ambacho kinafanya mpaka iweze kushuka sana ya Bongo Tanzania, naweza kusema ni kwamba watu wanaofanya sanaa hawana upeo wa kuweza kufikiria kwamba sanaa inatakiwa ifike wapi. Mambo makubwa ambayo inatakiwa msanii awe nayo ni kwamba inatakiwa angalie ni jinsi gani anaweza kaipeleka sanaa yake mbali, kutoka labda nchi moja Tanzania naweza kusema, afu na nchi zingine ambazo zipo katika dunia, ili iweze kutambulisha vizuri sanaa yake. Lakini sivyo wengine wanavyokwenda, na inashuka kwa sababu wao wenyewe ndani yake hawajui kitu gani wafanye, hawana mawazo mapana.
Wewe mwenyewe uko huko ndani, nini shida? Mimi nataka kujua, kwa sababu kama ukweli wako watu ambao wanafanya sanaa kama kazi, kwa nini hatuwaoni? Kwa nini hawaitoi sanaa ya kibongo kama ambavyo tunaona wenzetu nje, kwamba mtu maisha yake ni sanaa? Sawa, atafanya labda kwa mwaka movie moja, lakini wanayaishi maisha hayo. Ni watu maarufu, ni watu wenye pesa zao kwa sababu ya sanaa. Kwa nini Tanzania inakuwa hivyo?
Ndio maana nikaongea kitu kimoja mwanzo kwamba kuna watu wanaoichukulia sanaa ni kama kazi ni wachache sana. Ambao wapo ili mradi waonekane wanafanya sanaa ni wengi kulikoni. Kwa hiyo naweza kusema katika swala la watu ambao wanafanya sanaa kama kazi ni wachache. Kwa mfano binafsi mimi, hii ni maisha yangu na pia inanifanya mimi niweze kuendesha maisha ya kila siku. Na ndio maana nina upeo wa kuweza kufanya kufikiria kufanya kazi na wenzetu wa jirani, afu na wengine, afu wakaona kitu ambacho tunakifanya wenyewe. Kwa mfano Zambia, Botswana, Zimbabwe, tumekwenda huko mpaka Kongo, Malawi. Tumefanya research alafu tukaweza kuorganize kuweza kufanya kazi nzuri ambayo itakuwa kimataifa kama ilivyo Nairobi Half Life, nadhani na baadhi ya watu ambao tunaweza kufanyaje kushirikiana ndani. Lakini katika Tanzania tunashindwa kusogea kwa sababu watu wengi hawajui walitendalo.
Wito wako ni nini sasa, kwa sababu tunatamani kuona mkiitoa nchi yetu kwa upande wa sanaa ya maigizo? Tumeona kwa upande wa muziki kuna vijana wanafanya vizuri, tunatambulika kimataifa. Kwenu nyinyi sasa,
Binafsi kwa upande wetu katika crew yetu, sisi tunataka tuitambulishe Tanzania nje ya nchi nyingi nyingi duniani, naweza kusema kupitia sanaa yetu. Kwa hiyo naamini au na pia naomba wadau wetu wawe tayari kuweza kupokea vitu vizuri kutoka kwetu, na pia tuko tayari kuitangaza Tanzania yetu kupitia filamu katika nchi zote duniani. Kwa hiyo nadhani ni mambo makubwa ambayo tutayafanya kupitia hii kitu.
Kuna kitu ambacho mngehitaji serikali ifanye kwa ajili yenu labda?
Serikali, cha kwanza ambacho labda tungeomba isimamie ni swala la mauzo ya kazi zetu. Unajua serikali haiko concentrate sana katika swala la kuuza kazi zetu. Yaani na maana imefika stage sasa wasanii wanasambaza wenyewe, wakati itakiwa kuwe na kampuni ambayo serikali inasimamia kazi zetu zinauza pale na inasambaza yenyewe. Yaani na maana hati miliki yote msanii anapata kile ambacho inatakiwa kipate kwa wakati. Ndio maana tunakuwa maskini kila siku kutokana na kwamba wanaopa makampuni wengine hao, yaani wababaishaji. Mtu anakupa milioni, umefanyia kazi milioni 6, anakuja kukupa milioni 3, anambia hiyo ndio ambayo naweza nikakulipa katika kazi. Lakini na wakati mwingine ni kutokana na kiwango labda cha wachezaji walivyofanya huko ndani, hata production kiujumla. Lakini serikali yetu, yaani tungeomba kwamba itusimamie kwenye swala la mauzo, kusimamia kazi zetu hizo ziweze kupanda zaidi.
Ni matumaini yangu sasa kuona Bongo Movie inaendelea mbele na kuitangaza nchi yetu, huku ikiwa ni njia mojawapo ya kujiingizia kipato. Kama hivi karibuni tumeona Lulu pamoja na Rich wameweza kuiletea sifa Tanzania kwa kutoa tuzo kule nchini Nigeria na kuweza kurudi nazo hapa nyumbani. Tumefika mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya VOA kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa amri kwa bendera za Marekani kupepea nusu mlingoti kwa heshima ya kuwakumbuka waathirika waliouawa katika shambulizi baya la watu wengi kuliko yote katika historia ya Marekani. Watu 27 wanasadikiwa kupoteza maisha katika ajali ya boti ambayo imetokea kwenye ziwa Maindombe kwenye jimbo la Bandundu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa Radio Kapi ya Umoja Mataifa. Bomu lenye nguvu kubwa lilipuka katika eneo la kibiashara mjini Beirut, Lebanon jana Jumapili na kuharibu vibaya moja ya benki kubwa nchini humo. Na Brazil imetolewa kwa michuano ya Copa America baada ya kufungwa bao 1-2 na Peru katika mchezo ambao bao hilo linasemekana limefungwa kwa mkono na kuleta utata mkubwa. Lakini habari zaidi ungana nasi na ulimwengu wa michezo hapo baadaye.
Asante sana. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.